რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს კობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
სალამ, მშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას, ხოლო დაბრკოლების ზოლზე დღეს სტარდება და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. კერძოდ გავიგებ თუ რა პრობლემები დაინახა ჯარში თავდაცვის მინისტრობის პირველსავე დღეებში ქალმა მინისტრმა.
უფრო მეტი პრობლემა დავსვა, ვიდრე ამას მე გარდა მაყურებელი კიდევ ერთხელ ამბობ, წარმოვიდგენდი, ყალი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ამ პრობლემების, თუმცა ის არ არის ერთადერთი.
არის თუ არა ავღანეთსა და სხვა საერთაშორისო მისიებში გამორჩეული მონაწილეობა და გაღებული მსხვერპლი საქართველოს ნატოში გაწევრიანების წინაპირობა?
დღევანდელი გამოცდილება არ ადასტურებს რომ ეს რაიმე პირობა. მე უფრო ვიტყოდი რომ ეს არის ჩვენ მხრიდან ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს სამკითხებელი, ალბათ სავარაუდოდ სოციალური ცივილიზებული სამყაროსის, ვიდრე მაგალითად ფრანგებს ან ნებას ჰოლანდიელებს.
და რას ფიქრობთ თინა ხიდაშელი საფრანგეთის მონაწილეობით საქართველოს საჰაერო თავდაცვითი ქოლგის შექმნის პერსპექტივაზე?
თვითონაც ხომ ამ შეხვედრა ამ კომპანიების წარმომადგენლებთან მუდმივ მოქმედ რეჟიმში ვნიშნავს, თუმცაც რომ ის პირველად ვადარაც იყო დათქმული ივნისის ბოლო, ამადეს არ გაიცდებს.
გამარჯობა ქალბატონო თინა, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც კვირაში ერთხელ საუბრობთ მნიშვნელოვან და არსებით სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებზე და არა უბრალოდ საუბრობთ, არამედ გამათობთ და პრინციპულადაც განვიხილავთ კიდეც ამ საკითხებს, მიუხედავად ჩვენი თანამოსაუბრის თანამდებობისა თუ სქესისა. მოკლედ ქალბატონო თინა, შეკითხვები ბევრი გვაქვს, დრო კი როგორც თქვენმა პრესასთან ურთიერთობის წარმომადგენელმა მითხრა ცოტა, ამიტომ ვეცადოთ მაქსიმალურად მოკლედ გვიპასუხოთ შეკითხვებზე. თბილისში ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია მიმდინარეობს, მასზე თქვენ ნატოს მოახლოებული ვარშავის სამიტის ირგვლივ ასეთი რამ თქვით, ეს არის იმედისა და მოლოდინის სამიტი და მჯერა, რომ ეს დიდი მოლოდინები ვარშავის სამიტის შედეგებში აისახება, ვიმედოვნებ, რომ ვარშავის სამიტი იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი. სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრს აინტერესებს ეს შეკითხვა, ამიტომ ამით დავიწყოთ. რა სიმყარება თქვენი მოლოდინი და რა უნდა იყოს ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი?
დიდი მადლობა შესაძლებლობისთვის, მადლობა დაბა ინტერვიუსთვის. მე ვფიქრობ, რომ თავად ის ფაქტი, რომ ეს კონფერენცია დღეს თბილისში ან სათაურით მიმდინარეობს, ვარშავა და ვარშავის სამიტი და ვარშავის შემდეგ, გვაზნეს საუკეთესო შესაძლებლობას, ვიმშვენებთ დეტალებში გავიაროთ ეს გზა, რომელიც ვარშავამდე საქართველოს ერთისრივ და მეორისრივ ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებს გასაგებია. მე საკმაოდ ოპტიმისტურად ვუყურებ მომავალს, საერთოდ შესაძლოა ჩემი ხასიათიდან გამომდინარე შეგვიძლია ავხსნათ, რომ და ჯერეთეს, რომ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებები, საუკეთესო გადაწყვეტილებები მიიღება პარტნიორების მხრიდან, მაგრამ ამასობაში ყველაზე მთავარი, რასაც ეყრდნობა ჩემი იმედი, ეს არის შედეგები, რომელსაც თავდაცვის სამინისტრო ერთის მხრივ და მეორის მხრივ საქართველოს ხელისუფლება, რომლითაც წარდგება ვარშავის სამიტისთვის, ვარშავის სამიტამდე ამ აპრილის დეკემბერში მინისტერიაზე და ყველა იმ ღონისძიებაზე, რომელიც 2016 წლის ივლისამდე იქნება ნატოს ფორმატში. საქართველოს ხელისუფლებას შესაძლებელი აქვს საშინაო დავალებები, ეს არის ერთი სტრიმულოსის პაკეტი, საქართველოს ნამდვილი ღონისძიებები, რუსი ის ზოგადი ჩარჩო, რომელიც ნატოს წევრი ქვეყნების წევრებისთვის მოეწყობება. ფიქრობ ამ პროცესთან ახალის განმავლობა საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან ბევრი გააკეთა იმისათვის, რომ ვიყოთ ოპტიმისტურად განწყობილი, რომ ყველა ეს მიზანი, ყველა ეს ამოცანა, ყველა ეს კონკრეტული ღონისძიება იქნება პასუხგაცემული, იქნება სიმყოფილად შესრულებული და საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, უკვე ამის შემდეგ გადაწყვეტილება იმოზე, რომ ქვეყანაზეა, ვინც ერთად კონსენსუსით უნდა გადაწყვეტოს.
ქალბატონო თინა, თქვენ ბრძანეთ, რომ თავდაცვის სამინისტროს შედეგები გაძლევთ თქვენ ასეთი ოპტიმიზმის საფუძველს, მაგრამ ფაქტია ის რომ მოულოდნელად ყველასთვის, ეს უბრალოდ ჩემთვის, ამ კითხველისთვის, ამ სმენელისთვის კი არა, თვითონ პრეზიდენტი მარგველაშვილიც კი ვერ გაერკვა, რატომ მოხდა ეს, შეიცვალა თავდაცვის მინისტრი. ახ თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე ისე უბრალოდ ალბათ არ შეიცვლებოდა. იყო რაღაც ხარვეზები. თუ ყველაფერი ასე კარგად არის, როგორც თქვენ თქვით, რა მოხდა მართლაც? იქნებ ამ შეკითხვას, რომელიც ჯერჯერობით ჰაერშია პასუხგაუცემელი, უპასუხო ჩვენ ეთერში. რატო შეიცვალა?
აუცილებელი იყოს, შეიძლება პასუხი არ ვიღაცას არ აკმაყოფილებს, მაგრამ შეკითხვა პასუხგაცემელია. დიდი ბევრი ვისაუბრე ამაზე. არ არის აუცილებელი მინისტრის შეცვლის აუცილებელი პირობა ხარვის. ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება, როდესაც გუნდი იგივეა, როდესაც პოლიტიკური ძალა არ იცნობს. მინისტრების შეიძლება შეიცვალონ რამოდენიმე მიზეზით. ერთი, როდესაც კი გასაგებია რომ აკმაყოფილო ხარ მინისტრის საქმიანობით. მეორე, როდესაც იმ მინისტრადღაც სხვაგან კონკრეტულ ადგილზე უკეთ დაინახავ, მისი მინისტრობის პერიოდში გამოჩნდება, რომ სხვა სეგმენტში, სხვა სამინისტროში ის უფრო ეფექტური იქნება. და მესამე, რაც ალბათ ჩემ შემთხვევაში ყველაზე უფრო სწორი იქნება და გეთქვა, როდესაც გინდა ხელისუფლებას უფრო კონკრეტ, უფრო ნაცვლად, უფრო ცალსახად აჩვენა განწყობა, პრიორიტეტი, დამოკიდებულება, თუ ვინმე თეორიულადაც მაინც რამე კითხვა დარჩენილი აქვს, ეჭვი შეჭვი ეპარება.
ეს მართლაც თქვენ შეძელით, ქალბატონო თინა, ის რა ვიცი, როგორ დავარქვა ეს თავბრუდამხვევი საზოგადოებრივი მუშაობა, რაც ერთი თვის განმავლობაში გაწიეთ, მკაფიოდ ადასტურებს, რომ თქვენთვის პირადად ევროატლანტიკური პარტნიორობის მხრივ ყველაფერი ცხადია. მაგრამ ცხადია თუ არა ზოგიერთი სუბიექტისათვის, რომელიც კოალიციაშია, მაგალითად ბატონი გოგი თოფაძისათვის?
საბუნებრივია, ის კოალიცია არის კოალიცია და თქვენ ძირითადად ევროპაში ცხოვრობთ და ჩვენზე უკეთიცით და ნამდვილად ჩვენგან არ ითქმის ეს თქვენთან ინტერვიუში, რას ნიშნავს კოალიციური მართველობა. კოალიციური მართველობა არ ნიშნავს, რომ კოალიციის პარტნიორები ყველაფერში, ყველა წესში თანხმდებიან სტრატეგიულად, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ დროის კონკრეტულ მონაკვეთში არიან შებოჭილი კოალიციური ვალდებულებით. ეს შეიძლება იყოს კოალიციური დეკლარაცია, ხელშეკრულება, რომელშიც განცხადებულია მიზნები და ამ მიზნებთან ყველა ერთად მიდიანი. არ ვიცი, გოგი თოფაძის საბოლოო ცხოვრების ამოცანა რა არის, რასაც უნდა დაინახოს საკუთარი პარტია ან საკუთარი ქვეყანა ან საკუთარი ბიზნესი, არ ვიცი. მაგრამ ის ნამდვილად ვიცი, რომ კოალიციის გადამწყვეტ დეკლარაციაზე არის გოგი თოფაძის ხელმოწერა და იმ დეკლარაციაში წერია, რომ ეს კოალიცია ხელისუფლებაში მოდის საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე უფრო მეტი პერსპექტივის მინიჭებისთვის და ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. ეს არის ორი მთავარი ამოცანა, რომელიც ერთ-ერთ პუნქტიან დეკლარაციის დასაწყისში წერია. ამაზე კოალიციის ყველა პარტნიორმა ხელი მოაწერა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ რამე განსხვავებული აზრები აქვს სამცხეებზე, ის გადადებული იყო მინიმუმ 4 წლის ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნისა.
ქალბატონო თინა, ზუსტად იმიტომ, რომ ევროპაში ვიმყოფები, ახლა მე დავცხოვრობ და ვადევნებ თვალს, როგორ იწვება საზოგადოებრივი აზრი, მინდა გკითხოთ, აი ამ ამბივალენტური განცხადების შედეგი სხვა არისო ის, რომ 15%-ით დაიკლო ევროატლანტიკური პარტნიორობის და სტრატეგიული კურსის მომხრეთა რაოდენობა საქართველოში?
მე ამას ვწურებ, რომ რამემ დაიკლო. ჩვენ თუ შეთანხმებული ვართ თავარ ფუნდამენტის საკითხზე, რომ კოლევები ნაციონალური მოძრაობის პირობებში არისო გულწრფელი, მე არ ვამბობ უკლევარის მხრიდან, არამედ პასუხები არისო გულწრფელი, იმიტომ რომ ადამიანების რაღაც ნაწილი წეშინო და ამ პასუხის გაცემით არისო დარწმუნებული, რომ მისი გულწრფელი პასუხი უკან არ მოუბრუნდებოდა. ამაზე ქართული საზოგადოება მინიმუმ ამაზე შეთანხმებული იყო პროექტთან მიმართებაში, მაშინ ჩემი აზრით ყველაფერი მაგდება, იმიტომ რომ არასოდეს ნატოს ხარდაჭერა არ ყოფილა არასდროს 78% ამ ნიშნის, რაც იმას ნიშნავს, რომ მინიმუმ 22% ყოველთვის იყო, რომელიც ან ამბობდა, ან თავს იკავებდა პასუხის გაცემისგან საკუთარი დამოკიდებულების შესახებ.
რას თავისთავად ძალიან მაღალია, ქალბატონო თინა, მე მაგალითად აი ჩერნოგორიის მაგალითზე შემიძლია გითხრა. ჩერნოგორია ნუ კანდიდატი ქვეყანაა, იცით თქვენ, იქ სადღაც 35-40% შუა მერყეობს მხარდამჭერთა რაოდენობა. ქალბატონო თინა, თქვენი გუნდის წევრები რამდენად არიან ერთსულოვანი საქართველოს სტრატეგიული ამოცანების მიმართ? მაგალითად ავღანეთში ქართული ჯარისკაცების ყოფნას როგორ უყურებენ? მაგათა ანადოლიძეზია სოციალურ ქსელში გავრცელებული ეს მოსაზრება, თითქოს მას უთქვამს, რომ ქართული ჯარისკაცები ავღანეთში მიდიან ფულის გასაკეთებლად.
მე ვფიქრობ, ანამ ამაზე პასუხი გასცა ის ჯარისკაცებს არგულის, ხომ და ის იყო დიბატი შაშკინთან, სადაც ის ბატონ შაშკინთან ლაპარაკებოდა და ამ თემაზე იმის შემდეგ არ ყოფილა არანაირი კომენტარი, სწორედ იმიტომ, რომ მან ძალიან მარტივად გასცა პასუხი ამ საკითხს. რაც შეეხება გუნდის წევრებს, ჩემი გუნდის წევრების დამოკიდებულება ნატოში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით სულეთ ხალხა მრავალ წელიწად გამოვლილი, მრავალ წელს გავლილია, როგორც ჩემი თანაპარტიელების, ანუ პარტიული გუნდის, ასევე იმ გუნდის, რომელსაც მე თავდაცვის მოვედი მრავალი წელი, შემიძლია თქვა რომ მეტი გოერთიანებს ჩვენ ამ ბრძოლაში, ამიტომ ხან თვალსაზრისით არამგონია რომ ეს პრობლემა არსებობს. Ანუ თუ გულს განვიხილავთ ცოტა უფრო ფართოდ, ანუ როგორც კოალიცია, იქ უკვე გითხარით, რომ საქართველოს შესაძლოა ადამიანებს, როგორც მაგალითად ეკონომიკაში და ვარის კურსი სტაბილიზაციაზე გულს განსხვავებული აზრები ასე ქონდეს ნატოში ინტეგრაციის ტაქტიკასთან დაკავშირებით, თქვათ, წესვის მეტატეშინია, მის ნაკლებადეშინია რუსეთის რეაქციის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც ჩვენ კოალიციაში მივდიოდით, ჩვენ ვთქვით, რომ აი ეს არის პირობები, რომელთაც ერთად ვართ ამ პირობებზე ყველა გათახდა, ძნელი იმის მიხედვით, რომელ პოლიტიკურ ძალას რა სეგმენტი ჩაბარდა კოალიციაში, უკვე ჩემი აზრით ნახვას
გამოიწვია
და ეგო დამოკიდებული.
ამბობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. პასუხობს ჩვენს შეკითხვებს ავტორო პროგრამაში დაბკულების ზოლი, საუბარს საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან 20 წუთში. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეზეფე მაშვიდი და 4 თქვენ უსმენთ საავტორო პროგრამა დაბკოლების ზოლს, რომელშიც მეკობა ლიკლიკაძე პრაღიდან ტელეფონის საშუალებით ვესაუბრები საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელს. მოისმინეთ ამ ინტერვიუს მეორე ნაწილი. ხალბატონ თინა, ერთ რამეში თქვენი ხელისუფლება მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებას ნამდვილად გავს. ეს არის ქართული ჯარისკაცების რაოდენობა საერთაშორისო კონფლიქტებში. თუ მიხეილ სააკაშვილი იწონებდა თავს, რომ ერახში 2000 კაცით მაშინ ვიყავით მეხუთე ადგილზე, საქართველო იყო. ეხლა თქვენ იწონებთ თავს, რომ ავღანეთში საქართველო კონტრიბუციის მხრივ მეორეა და მე მაქვს აგერ აი ნატოს რეზოლუტ საპორტ მიშენის ამონარიდი, სადაც საქართველო მართლაც მეორე ადგილზეა 885 კაცით, ჩამორჩება მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. რა სიძლევა აი ასეთი რაოდენობით ყოფნა? უბრალოდ ასე დავსვამდი ქალბატონო თინა საკითხს. აი მაგალითად ჩერნოგორია საერთოდ 17 ყავს და მალე უნდა გახდეს ნატოს წევრი, მაკედონიას 38. ანუ ეს ციფრი რაღაცნაირად არის პირობა, რომ საქართველო ნატოს წევრი გახდება?
მე თავს არ მიწვევი თამიჩი, მე ფაქტის კონსტატაციას ვახდი და ეს არის ფაქტი. ამიტომ მე ძმერ გამოსვლა, რომელიც მე ამ თემაზე მქონია, შეგვიძლია ნახოთ, მე ასე არ მითხოს, რომ ჩვენ ამით თავს ვიწოლებთ, ჩვენ ვახდენთ ფაქტების კონსტატაციას. დღეს ასე მოხდა, ეს ასე არისო, ასე არის დღეს. ანუ იმის შემდეგ რა დაიწყო გასვლა კოალიციური ჯარების პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან, ასე გამოვიდა, რომ საქართველო არის მეორე ადგილზე კონტრიბუციის თვალსაზრისით, ჩვენ ამ დაურიგულებს პასუხისმგებლობა დაღებულ ვალდებულებებს, ჩვენ ეს მეკითხვით, ესაც ვიმეორებთ. დღესაც მე ამ კონფერენციაზე გამოსვლის დროს ვთქვი, რომ საქართველო მზად არის, რომ ბოლოდით მომონდე იყოს ჩვენი კოალიციური პარტნიორების გვერდში სხვადასხვა ფორმით, ყველგან, ყველა ცხელწერტილში, სადაც კი მსოფლიო მშვიდობა და უსაფრთხოებას ეწაჭირდება. ან სულ არის ჩვენ ნატოს წევრობის პირობა, თუმცა თქვენია დღევანდლამდე გამოცდილება არ ადასტურებს, რომ ეს რაიმე პირობა. მე უფრო ვიტყოდი, რომ ეს არის ჩვენი მხრიდან ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს სამტკიცებელი, ალბათ სავარაუდოდ სოფლიოსთვის ცივილიზებული სამყაროსთვის, ვიდრე მაგალითად ფრანგებს ან ნებას ჰოლანდიელებს, ხომ? ამიტომაც იყო თავის ძველზე როგორც ჩანს ეს გადასწრებული მიღებული და მე არ მაქვს არანაირი საფუძველი, არანაირი იზეზი, რომ გადასწრებების გადასინჯვაზე.
გასაგებია ქალბატონო თინა, თქვენ ძალიან აქტიური მოხმარებელი იყავით სოციალური ქსელის Facebook-ით ბოლო დრომდე, მე მგონი ეხლაც კი, ეხლა მინდა ესე იგი ამ სოციალური ქსელის ერთი სეგმენტის Facebook-ის უმცირესობას დაუთმო სიტყვა. ერთ-ერთი გიორგი კითხულობს, ის შეწუხებულია ისევე როგორც ყველა კაპრალ დავითაიას დაღუპვით, გარდაცვალებით, მე სარგებლობ შემთხვევით და თანაუგზნო მის ოჯახს და ესეთი გულის ტკივილიანის სიტყვები დაუწერია. 30 ჯარისკაცი კი, მაგრამ რისთვის? მხოლოდ იმისთვის, რომ 3-დან 3-მდე არის ფრისხმელი დაპირებები მოისმინოთ, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი.
კი, საბედნიეროდ ეს ინტერესობის აზრია, იმიტომ რომ საგმე ვარ ღნა დაწუნებული, ვიყავი რა და ვარ აქტიური პოლიტიკოსი, ანუ ძალიან აქტიური კომუნიკაციაში და საზოგადოებასთან, შემიძლია ეს თქვა სულეთ მენით, რომ მოსახლეობის უდიდეს უმრავლესობას სწორად და ზუსტად აქვს გაცნობიერებული რატო. რა თქმა უნდა, სხორტი არასოდეს არ აიხსნება, სხორტზე არასოდეს არ შეიძლება ჰქონდეს რაღაც დადებითი ემოციები და აქტიურობა უმერაკარგია რომ ის ხდება, ეს ასე არ არის, მაგრამ მოიცეცა უმარ ოპერაციაში მიდიხარ და ღიაომია. იქ რა თქმა უნდა წინასწარი მოლოდინი იმის რომ შესაძლოა ოპერაციას ხორტი დამთავრდეს, არსებობს და რაღაცა შეუძლებელი და ასაუბრებს, მაგრამ თავი ამოცან ალბათ ის არ არის 3-დან 3-მდე რაც გვეწვიან. ჩემი აზრით შეგნებული ქართველებისთვის, იმ ქართველებისთვის რომლებიც კარგად აცნობიერებენ რა სამეზობლოში ცხოვრობენ, სად არიან საქართველო გეოგრაფიულად, რუკაზე სად იმყოფება, ძალიან ადვილი მისახვედრია, რომ ჩვენ ახერხში ასაუბრებში დღესაც არსად სადმე ამ სამეზობლოში ცხვის ომში არ მიდის, ცხვისთვის არ მიხოცები, ცხვისთვის არ მიიღებს ამ ცხოვრებას. ეს პირველი შეჩერებული საფრთხეებას მისახურება. ვინმე გონია რომ ტერორიზმი წერაც იგივე არის, რომელზეც დღეს ამდენ საუბრობთ და რომელიც დღეს ცივილიზებული სამყაროს მიერ ერთ-ერთ ხალხად განაწილებს არის განახული, გაჩერდება იმ საზღვრებზე, ყველა ძალიან ცდება. და მე ვფიქრობ, რომ მოჩვენო კავკასიაში ამ ძალების გააქტიურებამ, იმ პანკის სისხლდეშ განვითარებულ მოვლენებმა ძალიან კარგად გაჩვენა, რომ საქართველო ძალიან ახლოს არის ამ საფრთხეებთან. ამიტომ ვარ ჩვენ ავღანეთში პირველ რიგში და უმთავრესად. და არა იმიტომ, რაკეთილში ისწრებიან ჩვენ რომელიმე სამიტი ან რომელიმე ქვეყნის ზედაქალაქში. თუმცა, რა თქმა უნდა, არანაკლები მნიშვნელობის არის ის ამოცანაც, რომ ქვეყანა, რომელიც სწორედაც რომ აი ამ გეოგრაფიულ საჯარედიოზია ამ პრობლემის ერთ მხრივ ჩრდილოეთ სამხრეთიდან მომდინარე საფრთხეები და გამოწვევის წინაშე და მეორე მხრივ უკვე ის ამოცანაც მომდინარე საფრთხეების გამოწვევის წინაშეა. ქვეყანას შეუქმნათ უსაფრთხოების ქონგა, შეუქმნათ ის გარემო, ორგანიზებული გარემო, რის შესაძლებლობაც ნატოს წევრობა იძლევა.
თინა, ზუსტად ეს ქონგა, უსაფრთხოების ქონგა ძალიან მართლა კარგად ახსენეთ. სოციალურ ქსელში Facebook-იდან გიორგი ლოლაძე გეკითხებათ, ფრანგულ მხარესთან მოლაპარაკეები თუ გრძელდება საჰაერო თავდაცვის საშუალებებზე, თუ ალასანიას დაუჯერებთ, მხოლოდ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერაა დარჩენილი და დანარჩენი მზადაა.
ხო, ეს არ არის სიმართლე, ხოლმე ხო შეკრულებაზე ხელის მოწერა. Ну, არ შესაძლებელია ალასანიას ან მაშინდელი გუნდის სტანდარტების შესაბამისად იმ ხელშეკრულებაზე მხოლოდ ხელმოწერა იყო დარჩენილი, ჩემი როგორც იურისტის სტანდარტების შესაბამისად ეს ისე არის. და როდესაც ასეთ ტიპის ფინანსური დაბლობას იღებს ქვეყანა, იქ ხელშეკრულება უნდა იყოს პრინციპულად უფრო გამართული და სხვანაირი. თითქოსაც უკვე მომეშახოთრა ამ კომპანიების წარმომადგენლებთან მუდმივ მოქმედ რეჟიმში მუშაობთ იმისათვის რომ ის პირველად ვადარაც იყო დათქმული ივნისის ბოლო ამ ვადას არ გავცდეთ ამას პირი მიზეზი აქვს მათ შორის ფინანსების რატომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპული რომ ივნისის ბოლომდე დავასრულოთ ეს მოლაპარაკებები და მე პრინციპში მას ყველა საფუძველი კითხრათ რომ ამას ამ ვადებში ჩვენ ჩავეტევით დავასრულოთ გამოწეხელს მოუწოდოთ
ხალხმოთინა აკი ბატონი ირაკლი ალასანია ვახსენეთ ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ჯერჯერობით ერთ-ერთი ყოფილი თავდაცვის მინისტრია თქვენ რომელსაც თქვენ შეხვდით იმ პროგრამის თუ იმ გეგმის ფარგლებში რომელიც თქვენს მიერ გაჟღერდა და გულისხმობს თავდაცვის მინისტრებთან შეხვედრას მე ვფიქრობ რომ ცოტა სარისკო გადაწყვეტილება იყო იქიდან გამომდინარე ეს რომ ირაკლი ალასანია არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო უკვე ასე თქოს მძაფრი კრიტიკოსი ხელისუფლების და ნუ გვახსოვს ახლა ის გამოთქმა ირაკლი ღარიბაშვილს, ოდესაც მოხსნა თავდაცვის მინისტრობისთან ირაკლი ალასანია, მას უწოდა უჭკუო მინისტრი. გუნდის შიგნით ამის გამო არ გისაყვედურეს, რატო შეხვდი მაინდამაინც ირაკლი ალასანიას?
ანუ დაიწყოთ ჩვენ ესე ფიქრები საერთოდ სიმართლე რომ მარტო ირაკლი ალასანიას არ შეხვდი, მანამდე მინდიეთ ჯახილის შეხვდი და ის.
ნუ ახლა ეს უკვე ხომრობა აქვს ალბათონ თინა, იმას შეხვდებოდით აბასალურ როგორ უნდა გადაგებარებინათ საქმე.
არა, პირველი არის ხო, და პირველი იყო ის რუსავი ორი დამარდა კაფეში, სადაც მე მოხვდებოდი. ეს ამუზრუნო იყო, რომ ის შეხვდა რუსავი ორის ვიდეო კამერას დაიფიქსირებინა. აი ეს არის ერთადერთი განსხვავება ჩემი ამ ყოფილ მინისტრსა და ჩემი სხვა ყოფილ მინისტრთან შეხვედრებს შორის. ეს არის ერთადერთი განსხვავება. მე არ ჩამიწვია საჭიროს რომ ეს კონფერენცია მიმეტარებინა ყველა შეხვედრის შემდეგ, იმიტომ რომ თავთავე რომ თავად განაცხადი უკვე იყო საკმარისი მისაც შემ შედო და საზოგადოებას რომ ასეთ შეხვედრებს მოვაპირებდი და დავიწყე ეს შეხვედრები, არ დამიწყე ხაზგასმით ვამბობ ირაკლი ალასანიაში, არ ამ შემთხვევაში მინდია საგულისხმობ, თან პირველი შეხვედრა ყოფილ მინისტრებთან დღის გუნდის წევრები რომ აღარ არიან იმასთან არ დამიწყე ირაკლი ალასანიაში, მაგრამ პირველად ხომ ვამბობ ეს გახდა საზოგადოების ისტორია, იმიტომ რომ ну вигаца можно около савиорис камера инвесторის ფიქში. А რაც შეეხება ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას, ну განცხადება თუ გახსოვთ, მაგრამ ჩემი პირველი რეაქციაც გემახსოვრებათ, ამიტომ არ ვარ მე ამ კითხვის ადრესატი, მაშინ არ თავდაცვის მინისტრი ვიყავი და შესაბამისად მართ მომეთხოვებოდა, მაგრამ ვფიქრობ რომ ასე დრო ძალიან მნიშვნელოვანი არის თუ ხარკაცუზგებნებიან პოლიტიკოსის საკუთარი პოზიცია აჩვენო და მაშინ მე ერთი წამით არ გავჩერებული ვარ და ძალიან ისერად მაშინ მქონდა ამას რეაქცია, მგონი არ არასწორია, საკუთარ თუნდაც ყოფილ გუშინ რომ შენ თანაგუნდელი იყო, ასე რომ საუბრობ ისევ როგორც არასწორი იყო ირაკლის მხრიდან ან ალასანიას მხრიდან ზოგიერთ განცხადება, რომელიც მოყოფილ თანაგუნდელებზე გააკეთა, მაგრამ ნუ ეს ახლა ველეტრისტიკის ნაწილიდან არის გასაგებია, რაც შეეხება გუნდიდან, არა რა თქმა უნდა არავის შემსავალი არ თქვამს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ასეთ დროს რავინმეს რამე პრობლემა კონდეს, ეს შეხვედრები მე მჭირდება რამოდენიმე მიზეზით. ერთი იმიტომ რომ თუ არის ყოფილი თავდაცვის მინისტრს რაიმე იმ ტიპის გამოცდილება დაგროვილი ან იმ ტიპის საქმე დარჩენილი, რომელსაც ისე საჭიროდ რომ მოქმედ თავდაცვის მინისტრს უცხოს გასაგრძელებლად და კარგი საქმის ბოლომდე მისაყვანად, მე ვფიქრობ რომ ყველა შესაძლებლობა უნდა გამოიყენოს ყველასთან საუბრით, მის თანაჩენებ ასეთი ლეგიტიმური ინტერესი ქონდეს ადამიანს, ხელმოებრივი ოზოგიეს ყოფილი თავდაცვის მინისტრს შეხვედრის არანაირი შეგვიძლია.
დავით თევზაძეც ხო არ შედის ამაში?
თევზაძე ჩემთვის შედიოდა იმ მინისტრებში, რომელთანაც ნამდვილად ვაპირებდი, შესაძლოა ერთ-ერთ პირველ შეხვედრასაც ვაპირებდი, სწორედ მასთან, ბატონ გია ყარყარაშვილთან, ანუ პირველ გუნდთან, ასე თქო, პირველ ჯგუფთან, თავდაცვის მინისტრების, რომლებიც მე ვფიქრობ, რომ პოზიტიური დაწესების თუ პოზიტიური აკასების მეტნაკლებად შედარებით ყველაზე უფრო სწორი არჩევანების კონკრეტულ გასაყარებლად იდგნენ, მაგრამ ეს ძალიან თავად გადაწყვიტა რომ მასურჩენია ალბათ შეურაცხყოფა მომაყენოს საჯაროს და ასეთ ტიპის კომუნიკაცია კონდეს ჩვენთან, ის ზურგი დაწყო ჩვენთან და ხმიარების არ ვაპირებ კალთები დავახლიო და ვეხუცო და ვეведრო ეს შეხვედრა. ეს მისი არჩევანია, მან გადაწყვიტა რომ არ უნდა, ამიტომ პრობლემა არ მოხს, რა თქმა უნდა, არავის არ დავაძენებ ამ შეხვედრას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თავისთავად ის აღდგეს ეს ფორმა, მაგალითად მე ვფიქრობ რომ არ განსაკუთრებით ეხლა დავწმინდი რომ თავდაცვითი გავხსნა გელაბაი ბეჟუაშვილი იყო მაგალითად ჩემზე ეკითხათ ერთ-ერთი მინისტრი რომელიც პრაქტიკულად ყველა საუბრებს თავდაცვითი მინისტრში როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო მეხელათ იმისა რომ ძალიან ცოტა ხანი იყო ამ ცოტა ხნის მანძილზე თავ დაამახსოვრა რა ძალიან პოზიტიურად აქცევდა ადამიანს ხო ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ძალიან სასარგებლო იქნება მე უბრალოდ ვერ მოახერხე ამ ცოტა განაულაში პატარა შეხვედრა და ნამდვილად ვაპირებ და ვიგმავ რომ ვისაუბროთ თქვათ იმ იდეებზე ინიციატივებზე რომელიც მან დაიწყო რომელიც შემდეგ აღარ განხორციელდა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა დაბრკოლების სოლი და გრძელდება ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და მოკლედ გაგაცნობ თუ რა თემებზე იქნება საუბარი ინტერვიუს მეორე ნაწილში. თავდაცვის მინისტრი, რომელსაც უყვარს მედიასთან ურთიერთობა, თუმცა არ მიიჩნევს, რომ მედიას არ უნდა უსაყვედურო და არ უნდა უჩივლო.
რუსთავის და მე ნაცხენი ვარ, რომელსაც არ დავმოლავ, ის დავმოლავ, იმიტომ რომ უკვე ამას ფაქტობრივად დადასტურებულია, რომ ნაცხენი ვარ, იმიტომ რომ მე საჩვარი მაქვს შეტანილი მაგ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაში, იმ ცნობილ სიუჟეტთან დაკავშირებით, რომელიც ცენტრალურ აფრიკაში კონტინენტთან მიმართებაში მას გააკეთეს.
გავიგებთ იმასაც, თუ რა დამსახურებისთვის წაიყვანა ავღანეთში ტელეკომპანია იმედის ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური წამყვანი ინგა გრიგოლია საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა.
და მე ხუმრობდი კიდევაც რომ ინდოს ვალი გადაუხადე, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც საქართველოს ყველა ეთერში დაბლოკილი ვიყავი პოლიტიკური მიზეზების გამო, ინგა და ეკახოფერია იყვნენ ორადორი ჟურნალისტი, რომელიც ყოველთვის ყველა ეთერში სრულ თავისუფლებას მადლობდა რომ
და რომელი ჟურნალისტის მიმართ ცდილობს სტრატეგიული მოთმინების გამოჩენას თინა ხიდაშელი.
მე ვცდილობ რომ თავისუფლებასთან არ შევიდე ხოლმე როგორც წესი დებატებში, ამიტომ თავს ვიკავებ, ძალიან ვიკავებ თავს, რომ ვახოსანაიას მოდერნირებული ქრონიკის დროინდელ იმედი ჟურნალისტ ვახოსანაიას პასუხი არ გავცე.
შევესწებით გავარკვიოთ, თუ რატომ მიიჩნევს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რომ საქართველო კანონიერი ძალის გამოყენებით ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციის შემთხვევაში უკრაინის მსგავს ვითარებაში აღმოჩნდება.
მას არავინ და არაფერი ჩვენ არ გვიხსენებს, შეგვიძლია დღესვე დავიწყოთ ჯარის გადაადგილება ახალგორის მიმართულებით. რაღაც ნებისმიერ ადამიანმა ვინც ამ გადაწყვეტილებას მიიღეს, შესაბამისად მე პასუხი მაგოს შედეგებზე, შედეგები უკრაინაში სახეზეა. ყველანაირი შედეგები, ყველანაირი ხასუსო.
ამ ყველაფერზე თინა ხიდაშელთან საუბარი ცოტა მოგვიანებით იქნება ჩვენს ეთერში, მანამდე კი რადიო თავისუფლების ტალღებზე მუსიკა აკლავ.
Deeply do I will I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I'll love you more with every breath, truly, madly, deeply do.
Сексез ФМ 7 და 4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საავტორო გადაცემას დაბრკოლების სულს. დღეს დაბრკოლების სულზეა და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. შეგახსენებთ მასთან სატელეფონო ინტერვიუს პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. მოდ ქართულ ჯარებზე ერთ-ორი სიტყვა ვისაუბროთ. თქვენ როგორ დაინახეთ ამ ერთ თვის განმავლობაში ქართული ჯარი? თქვენ მათთან ერთად იმყოფებოდით ყაზარმაში, ნუ ირბინეთ მარათონზე ნაწილთან ჯარის. მოგეთ ერთი სიტყვით რაღაცნაირად ჩაიხედეთ, როგორი არმია დაინახეთ? ისეთი როგორიც იცოდით რომ იყო, თუ იმაზე უფრო უკეთესი, ან ნუ ცოტა უარესი ლოგისტიკური თვალსაზრისით, როგორც ეს მაგალითად თქვენმა წინამორბედმა მინდია ჯანელიძემ დაინახა, უყურეთ მისი ხმა ჩვენი რეკლამიდან, მინდა მოგასმენინოთ.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოსალოდ, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
ეს მინდია ჯანელიძემ გვითხრა სამი თვის წინ, ქალბატონო თინა, მართლა ესეა წყლის მომარაგების საკითხი არმიაში?
კითხვა თავიდან რომ დავიწყოთ ბოლომდე, სამივე ნაწილში მართალ ხართ. მე აგვისტოს ბოლოს უფრო მზად ვიქნები ამ კითხვაზე სრულფასოვანი პასუხის გასაცემად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გეგმა მაქვს ამ ზაფხულის წვეები გამოვიყენო. შედარებით პასიურია მოგესალება საერთაშორისო არენა ამ დროს და გამოვიყენო მაქსიმალურად ჯართან ცხოვრებით პირდაპირ მნიშვნელობით. ამიტომ აგვისტოს ბოლოს უფრო მზად ვიქნები ამ თემაზე საუბრისთვის. აგერიმედოს გაიღიმა, როდესაც ჩემი გეგმა გაიგო. მაგრამ დიახ, სამხრა ჯარი, რომელიც ჩემი აზრით იმაზე გაცილებით უფრო მოტივირებულია, უფრო მეტი ოპტიმიზმი საფუძველი დადგეს ამ ბიჭების განწყობა, მზადყოფნა, იმედები რწმენა მომავლის, ვიდრე თქვათ გარედან მოყოლებებმა შეიძლება წარმოიდგინოს, თუმცა თავისთავად ქვეყანაში საკმაოდ დადებითი და პოზიტიური განწყობაა, ისედაც ჯარისკაცების მიმართ, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ აი 10-მაგაც უფრო მეტია, ვიდრე ეს გარედან ჩანს. ეს ყველაზე კარგად ავღანეთში ვიგრძენი და ალბათ ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება, რაც ამ ერთში სანგამდელო მივიღე, იყო სწორედ ის, რომ თავიდან პირველ რიგში ავღანეთში წავედი, იმიტომ რომ მიხელა მოტივაცია გამიჩინა, რომ შეუძლებელი იყო სხვა რამეს ასეთი ასე დაემუხტა მეხმარებოდნენ ჩემო ცხელი კოლეგები, რომ ირჩაშდებათ ის ელემენტები დათვისებო და ეხლა შეიძლება რაღაცა გაჩერებსო. ეს ნამდვილად ეცია, მართალი ხართ იმაშიც, რომ ლოგისტიკურად უფრო მეტი პრობლემა დავხსნა, ვიდრე ამას მე გარედან მაყურებელი კიდევ ერთხელ ამბობ, წარმოვიდგენდი. ყალი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ამ პრობლემების, თუმცა ის არ არის ერთადერთი. ჯერ საკმაოდ ბევრი პრობლემა აქვს ლოგისტიკური თვალსაზრისით, მაგრამ არაფერი ისეთი, რაც თქვა მოუგვარებელი იქნება ან ინსტიტუციურად პრობლემატურია. ეს არის ყველაზე მთავარი. თუ ეხლა საქართველოს ბიუჯეტი რომ თქვა არ ვიცი ამ ამერიკის ან ინგლისის ჯარის ბიუჯეტს ვერ შეიძლება ერთასაგებია და მხრივ მე მგონი შეფეზე არ არის საერთოდ, მაგრამ ინსტიტუციურად არ არის ეს პრობლემები და ეს არის მთავარი.
კალოტუნთლე, ერთი შეკითხვა არ შემიძლია არ დაგისვათ ავღანეთთან დაკავშირებით, თქვენ ვიზიტთან დაკავშირებით. უბრალოდ ახლა თქვენს საუბარს უსმენდი, რაღაცნაირად უცებ წამომიტივტივ და იმპროვიზებული შეკითხვა. მომეჩვენა, თქვენ არ გახასიათებთ თითქოს წენის შენახვა. მომეჩვენა, რომ რაღაც რუსთავი ორზე იმ ეპიზოდში, რომ თქვათ, რაღაც ალასანიასთან თქვენი შეხვედრა გაასაჯაროვეს, განაწყენებული ხართ. ხო არ იყოს იმის ბრალი, რომ თქვენ ავღანეთში წაიყვანეთ იმედის ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია, რომელიც, ნუ, ბევრის აზრით ყვითელ შოუს აკეთებს, ნუ, სკანდალურ შოუს აკეთებს.
არ ვიცი, ჯადარის ამაზე არ ვარ იმით დაბრუნებული, რომ ალასანიასთან შეხვედრა გადაიღეს. სწორი რეაქცია შეიძლება არ არის, სწორი სიმაში ვერ ნახავდა ამას მაწუთხრეს და არ ვიცი, ვერ მიწვი ერთი ვიდეოს, რომელიც ასეთ ექსკლუზივზე უარს იწყება. ამიტომ ამ შემთხვევაში ვიტყვიან სწორად, რომ არაფერს შუა შეიძლება. სწორი ორზე მე ნაცხენი ვარ, რომ არ დავმოლავ, ვინც დავმოლავ, იმიტომ რომ უკვე ამას ფაქტობრივად დადასტურებულია, რომ ნაცხენი ვარ, იმიტომ რომ მე საჩვარი მაქვს შეტანილი მაქვს ამდენ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაში ინცნობილ სიუჟეტთან დაკავშირებით, რომელიც ცენტრალურ აფრიკაში კონტინენტთან მიმართებაში მას გააკეთეს. სიუჟეტი გააკეთა იმედმაც, მაგრამ იმედს პრობლემა არ ქონია, რომ მეორე დღესვე გაეკეთებინა სიუჟეტი, სადაც ბოდიში მოიცხადეს და ის მართალი ისტორია მოხდნენ. თუმცა დღემდე ჩემთვის სრულიად გაუგებარია. ეს ის თემა იყოს ახლა მეკითხება, მაგრამ აი ამას ნამდვილად ვერ ხსნი, რატომ გაჯექრა ეს რუსთავი ორი და რატომ ამბობს რა გოდიში გადახდები. ამიტომ მე მათ უჩვილე როგორც გითხარით ეთიკის კარტიაში და მომდები გადაწყვეტილებები. ამიტომ კი მართალი ხართ, მე რუსთავი ორის პირდაპირ ეთერში არ ყოფილვარ იმის შემდეგ და მათ იციან ჩემი პოზიცია, რომ არ მივალ მანამ სანამ ისინი ბოდიში არ მიხდიან, ამის მოიხდიან ამ სიუჟეტში, თუ არსებობს რაღაცეები, რაც იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი და იმაზე უფრო მაღლადგას, რამდენი მაყურებელი ხო რუსთავიორს და მინდა მეჯვარებ რუსთავიორის მაყურებელმაც ამეთერიდან მომისმინოს. რაც შეეხება ინგას წაყვანას ავღანეთში, ანუ არაფერი კავშირი რუსთავიორის და გაბრაზებას ეს როგორც გნებავს, კი ბატონო, მე არ ვიცი საქართველოს შოუ რომელსაც იყო თუ ელემენტები არ აქვს, სამწუხაროდ ამხელ ჩვენ ტელევიზიებს სერიოზულად ვუჩვენებთ, მაგრამ ეს ცალკე პრობლემაა. მაგრამ მე პირდაპირ შემიძლია ვითხრათ, როდესაც ეს არჩევანი უნდა გამეკეთებინა, ვინ შეიძლება ყოფილიყო ის ადამიანი, ვისაც ის ავღანეთში წამოვიდა და აქ რამოდენიმე ფაქტორი მუშაობს, ერთი ის, რომ ასეთ ადგილზე მიყავს ჟურნალისტი და კამერა უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ ის რამაც ისეც არ გადაიღებს და მე ტელევიზიაში არ აჩვენებს, რათა სახელმწიფო საიდუმლოებას შეუქმნის პრობლემას ან ავღანეთში მყოფ ჩვენს ბიჭებს, და უნდა იყოს ზუსტად დარწმუნებული, რომ ჟურნალისტი ამ მხრივ არ გიღალატებს და ამ შეცდომას არ დაუშვებს. მე ამაში ინგასთან მიმართებაში აბსოლუტურად ამ დარწმუნებული ვარ და მე ვხუმრობდი კიდევაც, რომ ინგას ვალი გადაუხადე, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც საქართველოს ყველა ეთერში დაბლოკილი ვიყავი პოლიტიკური მიზეზების გამო, ინგა და ეკა ხოფერია იყვნენ ის ორადორი ჟურნალისტი, ექსკლუზიურად ორატორი ჟურნალისტი, ეს არ ეხება ტელეკომპანია იმედს მთლიანად, იმიტომ რომ იმედზე წაბლოკილი ვიყავი როგორც სახელმწიფო მაშინ, მაგრამ ეს არის ორატორი ჟურნალისტი, რომელიც ყოველთვის ყველა ეთერში სრულ თავისუფლებას მაძლევდა, რომ კეთილზე სალაპარაკოს, რომ დავეპატიჟე, მე ვიცოდი, რომ ექნებოდა შანსი, რომ ესაუბრა იმაზე, რაც იმ მომენტში ყველაზე აქტუალური იყო და ისინი არ გამოჩენდნენ და შესაძლებლობას მოცდნენ, რომ ამ პრობლემაზე მელაპარაკონ.
კალოტუნთინა, მაგრამ იმედის ეთერში იყო თვალსტები სიუჟეტი, სადაც ქენი გადაწყვეტილება იყო, თუ ეს მე ახლა არ ვიცი ვინღებულობს გადაწყვეტილებას, მაგრამ სამხედრო პოლიციის უფროსად სერგო ზაგნიძის დანიშნვასთან დაკავშირებით საკმაოდ ძნელ ბრალდებები წაუყენეს თვითონ ბატონ ზაგნიძეს. ალო? და მე ითქვა, რომ ეს იყო არასწორი გადაწყვეტილება თავდაცვის სამინისტროსი. გაგაკრიტიკეს?
იმედის ან ინგა გრიგოლიას გადაცემას ინგა შეუძლია, რაზეც ემაზე გააკეთოს გადაცემა, ხმერთმა დამიფარო, სადაც მე ამაში ჩავერიო. მე ჩემი გადაწყვეტილება იყო და გენერალური შტაბის უფროსის ერთობლივი სერგოს ბატონის სერგოს სამხედრო პოლიციის უფროსად დანიშნა, იმიტომ რომ მე ამ ქვეყანაში ძალიან ცოტა შეცნობი ინგლისის პროფესიონალს, როგორც ის არის, რაც შეეხება ეხა იმას, ის არის ამ ბრალდების ავტორი. მე ვცდილობ, რომ ჩემი სუფლებთან არ შევიდე ხოლმე როგორც წესი დებატებში, ამიტომ თავს ვიკავებ, ძალიან ვიკავებ თავს, რომ ვახოსანაიას მოდელირებული ქრონიკის დროინდელ იმედი ჟურნალის ვახოსანაიას პასუხი არ გავცე. ბევრი რამის თქმა შეიძლება, ბევრი პასუხის გაცემა შემიძლია, მაგრამ ეხლა ერთადერთი ის შემიძლია ვთქვა, რომ თავის დროზე, როდესაც ბატონი სანაია მოპარულ ტელევიზიაში მუშაობდა, მე მქონდა შესაძლებლობა ვიგმირება მასთან ერთი ეთერის, რომლის შემდეგაც მისი გადაცემა დახურეს, ერთ-ერთი მიზეზი ამის იყო სწორედ ის დებატები, რომელიც ჩვენსა და მას შორის სწორედ ამ კლუბის საქმეზე გაიმართა. რამდენიც მინდა საინტერესოს ჩემი და ვახტანგ სანაიას პოზიციები ამ თემაზე. რამდენიმე წლის წინ, მაშინ როდესაც ეს თემა ჯერ კიდევ ძალიან აქტუალური შეიძლება და ყოფილიყო და გამოძიებაც თუ დასასრულებელი იყო რეალურად შანსი იყო მისი დასრულების დროის ფაქტორიდან გამომდინარე, შეუძლია ეს გადაცემა ნახოს და ყველა კითხვა
გაგრძელოს
სინამდვილეში ის რა როგორ აწუხებს სასაკითხებთან დაკავშირებით.
ქალბატონო თინა, მე ვიყავი ერთი თვის წინ დაახლოებით ანტალიაში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომა იყო, თქვენ ემზადებით თუ არ მეშლებ ახლა 24-25 ივნის ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე და მე რაც იქ კულუარებიდან და მე ნუ საჯაროთაც გავიგე არის ის, რომ საქართველოსგან ელოდებიან კონკრეტულად პასუხს აი ამ არსებითი პაკეტის უმნიშვნელო საკითხზე, რაც არის ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის გახსნა. გაირკვეს საკითხი დრო, თანხა,
ჩემი შეხვედრის დროს წონასაკითხი გენერალურ მდივანთან ერთი კვირის წინ ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრეთ, ცოტა როგორ ჩანს პატარა მის კომუნიკაცია იყო, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ხანი ბრიუსელში გაგზავნილი გვაქვს, ჩვენი წილი ვალდებულება ასე ვთქვათ, ანუ როგორც ლოკაციის შესახებ, ასევე ფინანსური ვალდებულების შესახებ და მივიღეთ დაპირება, რომ აღარ დააყოვნებდა მათი მხრიდან თანხმობა. წერებულებრივია, რომ ამას შეხება ორი ხალის ახლა შეუწყო ამ გადაწყვეტილება მიღებული, მაგრამ ეხა ბრიუსელიდან ველოდებით გადასტურებას იმ შეთავაზების, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ.
ამბობს თინა ხელაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. იგი მონაწილეობს დღეს ტელეფონის საშუალებით საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ამ ინტერვიუს ბოლო მეოთხე ნაწილს თქვენ მოისმენთ ერთი ანონსის შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გრძელდება სატელეფონო ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან თინა ხიდაშელთან. ქალბატონო, თქვენ ამას წინა თქვით და ეს ეხება აი შეკითხვა სოციალური ქსელიდან. ერთ-ერთ რესპონდენტს აინტერესებს გიორგი ლოლაძია კვლავეს. ირაკლი ალასანიასტროს დაწყებული აგვისტოს ომის ანალიზი თუ დასრულდა და დასკვნის გასაჯოროება თუ იგეგმება. მეც დავამატებდი, თქვენ ამას წინათ გითქვამთ ასეთი რამ, რომ თავდაცვის სამინისტროს შეძენილია ძვირადღირებული სპეცტექნიკა, რომლის მთავარი ამოცანა იყო ფალყური ედევნებინა და მოესმინა ბიძინა ივანიშვილისათვის. თქვენ გადმოიბარეთ ეს საკითხები და თქვენ მზადა ხართ თუ ახლა ამაზე თქვენ ნაგოთ პასუხი, იმაზე რაზეც ხებმა ვერ აგეს პასუხი თქვენამდე?
მე ამაზე პასუხისგებას არ ვაპირებ და ეტონა ვაგვარცხს არ მის და შეიძლება განსაჯაროებას ამ თემების არის ნაწილები, რომელიც რა თქმა უნდა შეიძლება განსაჯაროდეს ხვალვე და ეგვე დღესვე გუშინატო არ იყო გაუგებარია, თუმცა ეს შეიძლება მთლიანად ამ თუნდაც გნებავთ იმ ანგარიშს, რომელიც აგვისტოს ომთან დაკავშირების მომზად. ამას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს, ისიც არ ვიცი ამ მიზეზებსაც თუ შემიძლია საჯაროდ საუბარი, მაგრამ ერთ-ერთი მათ შორის შეიძლება იყოს თქვათ ყოველთვის აი ძალიან ისეთი თემა იყო, ხო, განსაჯაროებული ბევრი ლაპარაკი იყო ამაზე და კავშირ გაბოლობის პრობლემები ომის დროს. ხოლო ვიღოთ ეს ერთი კონკრეტული თემა, ამას იმდენი მიზეზ, იმდენი ქვე თემა აქვს, რომ ამაზე საჯაროდ საუბარი არ მგონია, რომ გარდა იმისა, რომ ვიღაც ცნობის მოყოლებას აკმაყოფილებს, სხვა რაიმე სარგებელს მოუტანს ან ჩვენს ქვეყანას, ან ჩვენს უსაფრთხოებას, ან თავდაცვის უნარიანობის დაძლიერებას.
ერთ-ერთი ხარვეზე და მე მართლაც გესთანხმებით, ხალბატონო თინა, რომ ზოგიერთი მართლა საიდუმლოა და ზოგიერთი კიდე პოლიშინელის საიდუმლოა, როგორც ხატოვნათი თქვიან. ნუ მაგალითად რეზერვის მოქმედება იმ სახით და აი რეზერვთან დაკავშირებით კიდევ ერთი შეკითხვა სოციალურ ქსელიდან რესპონდენტ. სამი წელია საუბარი მიდის რეზერვის კონცეფციაზე. მერე გენერალმა კაპანაძემ თქვა, ნატოელ მოკავშირეებთან ვათანხმებთო და ბოლოს და ბოლოს როდის იქნება რეზერვის სისტემა?
მე დამხვდა ეს თემა, როგორც ღია თემა, თუმცა სიმართლე რომ გითხრათ, ამ თუთასთან არ ვარ ამ საკითხზე საუბრისთვის. ჩვენ მოკლედ ამ თემაზე ვისაუბრებ პრეზიდენტთან, მშრომელთა საბჭოს დივანთან და ერთ-ერთი თემა ეხლა არა, უახლოეს მშრომელთა საბჭოს ხომისთვის არა, მაგრამ უახლოეს მომავალში ეს თემაც იქნება განხილული და უკვე იმ შემდეგ რაც გავიგეთ ოფიციალურ ფორმატში, ანუ ფორმალურ გარემოში შეგვიძლია ასე ვთქვათ, თავის ადგილის თანამონაწილეობით, ამის შემდეგ უკვე დაგეკნებით, რომ ღიად და კონკრეტულ დეტალებზე ვილაპარაკოთ. ეს უბრალოდ სისტემა, სადაც შეგვიძლია გაცილებით უფრო მეტი საჯაროების უზრუნველყოფა, მაგრამ ეს იმის შემდეგ, რაც თემა გაივლის უკვე ყველა ინფორმალურ პროცედურას, რაც ამას შეიძლება. მე ხა შემიძლია გითხრათ ხოლმე, რომ ამ თემაზე მე ვილაპარაკებ თავის ადგილის მშრომელთა საბჭოს დივანსაც, კრიზისების საბჭოს დივანსაც, ყველა სახელის ქუშია, კრიზისების საბჭოს დივანს თავად თავად იყო მინისტრი და ბუნებრივია იმან პრაქტიკულად ყველაფერი იცის იმ კონცეფციაზე, რომელიც მომზადებულია და ჩვენ ვემზადებით აი ზაფხულის განმავლობაში, სავარაუდოდ სადღაც ზაფხულის ბოლოსკენ უკვე სამთელი ნახილის.
როგორი მთავარ სარდალია გიორგი მარგველაშვილი, როგორი ურთიერთობა გაქვთ თქვენ და პრეზიდენტს?
ჩვენ ნორმალური ურთიერთობა გვაქვს, ისე როგორც ყოველთვის 25 წლის განმავლობაში, ამ მხრივ პრობლემები არ არსებობს. როგორი მთავარსარდალია, ხუმრობით გეტყვით, ღმერთმა ნუ გამოგვაცდევინოს, იმედი ვაქვს, რომ ამის გამოცდა არ მოგვიწევს. რაც შეეხება სამოქალაქო ცხოვრებაში იმ ურთიერთობებს, რომელიც თავდაცვის სამინისტროსთან თავდაცვის შორის არის, ამ თავსარდალში მეკითხებ, რომ ყველაფერი წესრიგში.
ცოტა დამაინტრიგეთ, ღმერთმა არ გამოგვაცდევინოს, ეს დადებითი კონოტაციით?
მე არ გამოგვაცდენიმ ხმერთმა ეს უგულის.
ანუ ბძალება არ გასცეს, რომ გადადით და გაათავისუფლეთ ახალგორის სიტყვაზე, ოკუპაციისგან.
ბძალება არ გასცეს, ან არ მოუწიოს, ან რამე ისეთი არ მოხდეს ჩვენს ქვეყანაში, რაც ჯარის მასობრივ გადაადგილებას გახდის საჭირო.
მაგრამ როდემდე უნდა უყუროთ, ქალბატონო თინა? მე ვიცი ხა გული თქვენ გეწურებათ, ისე ყოთ შეურაღებელი თვალით ჩანან ნახმათში საოკუპაციო ჯარის წარმომადგენლები. როდემდე უნდა უყუროს საქართველოს ხელისუფლებამ, ნებისმიერმა თავმოყარეს ხელისუფლებამ, როდესაც რუსეთი არასრულებს არ გაყავს ჯარი, რატო არ შეიძლება საქართველომ გამოიყენოს კანონიერი ძალა იმისთვის, რომ მოხდეს დეოკუპაცია?
შეიძლება, ამას არავინ და არაფერი ჩვენ არ გვიხსენებს, შეგვიძლია დღესვე დავიწყოთ ჯარის გადაადგილება ახალგორის მიმართულებით. ოღონდ ნებისმიერ ადამიანმა, ვინც ამ გადაწყვეტილებას მიიღეს, შესაბამისად მე პასუხი უნდა აგოს შედეგებზე. შედეგები უკრაინაში სახეზეა, ყველანაირი შედეგები, ყველანაირი ხასუსვა, მათერის რეაქციები და რეაგირებების მასივით. ამიტომ მე არ მგონია რომ დღეს საქართველოს აქვს რაიმე სხვა ალტერნატივა პოლიტიკური თვალსაზრისით გარდა იმ სტრატეგიული მოთხოვნების პოლიტიკისა, რომელსაც ჩვენ სისტემატიურად, ინტენსიურად და ძალიან კვალიფიციურად ვახორციელებთ.
ყველაზე საინტერესო თემაზე გვიწევს დასრულება ინტერვიუსი, მაგრამ უკვე დრო მართლა ამოიწურა, უკვე სტუდიას ჩემი კოლეგა აკაკუნებს, ახალი ამბები უნდა წაიკითხოს. ქალბატონო თინა, მე მადლობას გადაგიხდით, რომ მოთმინებით გაიარეთ დაბრკოლების ზოლი ამ რთული შეკითხვებით. ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა თქვენ. და ბოლო შეკითხვა, ნახლა ბურთი თქვენს მოედანზეა, როგორც იტყვიან. თავდაცვის მინისტრი თქვენი დანიშნვით, თქვენ უკვე გახდით ისტორიის ნაწილი. ახლა როგორც პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი, მაგრამ რა არის ის სამი ძირითადი ამოცანა, ჩამოთვალეთ თუ შეიძლება, თუ მიზანი, რის მიღწევითაც თქვენ გინდათ რომ დარჩეთ ერის მეხსიერებაში როგორც წარმატებული მინისტრი?
ხო, ალბათ ყველაზე ნაკლებად იმით, რომ პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი ვიყავი, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია შედეგებით დარჩა ისტორიაში. არ ვიცი ამას მოახერხებს თუ არა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩემი ყველაზე დიდი ოცნება არის საქართველოს ნახოი მოსახლეობის ქოვდის ქვეშ, რომელზეც თქვენ ინტერვიუს განმავლობაში საუბრობდით. მე თუ მეკითხები ვეგმიერება, რომ ვიყო ის მინისტრი, რომელიც საქართველოს შეიყო ნატოში, ეს იქნება ალბათ ყველაზე დიდი ამბავი, რაც საერთოდ ჩემს ცხოვრებას შეიძლება მოხდეს, ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში ამ მოკლე პერიოდში შეიძლება მოხდეს. მეორე უფრო რიხნის შეახოცანა ამ წუთიერი მომენტის, რომ ვთქვათ, ალბათ ეს არის, რომ ჯარს აგუშინ გახვიძლე, მაგალითად სწორედ იმ ტრაგიკული მოვლენის გამო, რაც მოხდა პატრალის გარდაცვალების დროს გორის ავადმყოფოში, და იქა ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ თქვათ იმ პრობლემებზე, ლოჯისტიკურ პრობლემებზე, რომელიც გვაქვს ჩვენ თავდაცვა მინისტრს, და ეს არის ამ პრობლემების მოგვარება ჯარის ისეთ მდგომარეობამდე მიყვანა, როდესაც ყოველი ჯარისკაცი და შესაბამისად ყველა ოჯახი, რომელიც ამ ჯარისკაცების უკან იდგება, დაინახავს იმას, რომ არამხოლოდ იმას, რომ სახელმწიფო მარგვერ ჩიტკოს და დღესაც არის, არამედ იმასაც, რომ უფრო მეტს მოახერხებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ეს ჯარისკაცები იყვნენ უფრო მეტად აღჭურვილი, უფრო მეტი შესაძლებლობის მქონე საკუთარი პოტენციალის გამოსავლენად. და მესამე, ეს არის საქართველოს მიყვანა იმ კომისიამდე, როდესაც ჩვენი ჯარი იქნება ელიტარული ჯარი, როდესაც ქართული ჯარისკაცი, ქართული ოფიცერი საზოგადოებისთვის იქნება ის ელიტა, გახდება ის ელიტა, რასაც ის იმსახურებს, და რაც ჩემი აზრით ამ 25 წლის განმავლობაში უკვე სამამდეც მომისურვებს, რომ მიიღოთ ნაბიჯები პრივილეგირებული ამ მიმართულებით, მაგრამ საქმე ბოლომდე არ არის მიყვანილი, ჩვენ ამ მიიღოთ ელიტარული ჯარი განსაკუთრებული ადგილით ქართულ სახელმწიფოში. ეს იქნება ალბათ ყველაზე უფრო მთავარი, თუ მე ამას მოახერხებ, რა თქმა უნდა, რაც იქნება ჩემი მინისტრობის განსაზღვრული.
მე გისურვებ წარმატებას, ქალბატონო თინა, დავამატებდი ის, რომ ელიტარული ჯარი ისეთი ჯარი, სადაც ყველა სოციალური ფენის წარმომადგენელი იმსახურებს, ისე როგორც თავის დროზე ავღანეთში წელწერტილში ბრიტანეთის ტახტის მემკვიდრე მსახურობდა. მე მინდა წარმატებები გისულოთ, გულთად გისურვოთ წარმატებები, ქალბატონო თინა, და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი.